ខ្ញុំពិការអញ្ចឹងចេះតែខំធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដោះគេតិចតិចទៅបាទមួយឆ្នាំដោះតិចឆ្នាំដោះតិចទៅហើយយើងរកពីមុនមកគឺអស់លីងហ្មងអស់គេអស់កោះទៅណាដោយសារចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន EBC ហ្នឹងបាទ
នេះជាការរៀបរាប់របស់បុរសម្នាក់អំពីផលលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ក្រោយចាញ់បោកលុយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលគាត់អះអាងថាក្រុមហ៊ុនដែលមករត់ស៊ីបោកប្រាស់នោះបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOD ពេលឡើងមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយពលរដ្ឋផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី19កុម្ភៈលោកសរ៉េតរៀបរាប់ថាគ្រួសាររបស់គាត់បានខ្ចីលុយពីធនាគារចំនួន 18,000 ដុល្លារដើម្បីយកទៅចងការប្រាក់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុន EBC ដែលប្រកាសផ្តល់ការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 10% ដោយលោករំពឹងថានឹងយកការប្រាក់នោះបង់រំលោះសងធនាគារវិញ
គេទៅឃោសនាគេថាមានច្បាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃខាងហិរញ្ញវត្ថុគេមានច្បាប់អស់ហើយគេចាក់ស្លាយឲ្យយើងមើលក្នុងធ្វើសខាសាលាអញ្ចឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអ្នកល្ងងអ្នកឈួតអញ្ចឹងចេះតែមើលតាមស្លាយហ្នឹងដូចថាបីដូចថាជឿគេស្លុបអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថាខ្ញុំហ្នឹងវាដូចថាជាជនសុតសាតអ្នកអាតែល្ងិតល្ងងមិនដឹងធ្វើម៉េចចេះតាមគេចង់ហេតុតែចង់បានចង់មានណា
ដោយអាងថាមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកសរ៉េតនិយាយថាក្រោយក្រុមហ៊ុន EBC បោកប្រាស់គ្រូសាគាត់ត្រូវទទួលបន្ទុករកលុយយ៉ាងច្រើនក្នុងមួយខែមួយខែដើម្បីបង់រំលោះសងបំណុលធនាគារវិញ
ខ្ញុំចាញ់អស់ 18,000 បាទចងការអង្គការថាបនាគេឃោសនាថាយកលុយថាបនាមកដល់យើងបានការប្រាក់ទៅយកទៅសងគេអញ្ចឹងខ្ញុំអស់ដី4ប្លង់បានសងគេនៅសល់8,000 ទៀតបានរួច
បុរសវ័យ54ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាដោយសារតែបញ្ហាចាញ់បោកគេនិងគ្មានលុយសងធនាគារគ្រូសាគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនដើម្បីសងបំណុលស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញហើយថាក្មួយប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់បានពិបាកចិត្តរហូតឈឺស្លាប
់ជួបផលលំបាកក្មួយខ្ញុំមានជំងឺឈឺខូចចិត្តដោយសាររឿងចាញ់បោកគេអត់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ស្លាប់តែម្ដងវារលួយសងគេអត់បានសងអង្ការនឹងអត់បានអញ្ចឹង
កំពុងអង្គុយជុំគ្នាជាមួយពលរដ្ឋផ្សេងទៀតពេលឡើងមកតវ៉ានៅភ្នំពេញដែរនោះអ្នកស្រីលាស់រំដែលអះអាងថាមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បាននិយាយថាក្រោយពីមានការឃោសនាពីបណ្ដាញរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចុះផ្សព្វផ្សាយតាមខេត្តដោយសន្យាផ្ដល់ការប្រាក់ខ្ពស់គ្រូសាគាត់បានលក់ដីស្រែនិងលក់គោរួមទាំងខ្ចីប្រាក់គេបន្ថែមសរុបប្រមាណ70,000ដុល្លារយកទៅដាក់បញ្ញើជាមួយក្រុមហ៊ុន EBC នោះ
បបាក់ណាខ្ញុំយករបស់គេដោះស្រែឲ្យគេមិនចាញ់អស់ទាំងស្រែអស់ទាំងគោទៀតអស់ស្រែមហិតតាអស់គោមនឹមឃើញមិនឃើញថាគេរួនឹងវាគ្រាន់បានស៊ីបើយើងអត់រួអីបានស៊ីអាហ្នឹងហើយដាក់គេទៅ
ស្ត្រីមីម៉ាយវ័យ66ឆ្នាំរូបនេះឲ្យដឹងថាក្រោយអស់ដីស្រែអស់គោនឹងគ្មានលុយសងបំណុលគេផងបានធ្វើឲ្យកូនតែមួយរបស់គាត់សម្រាប់ចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារសំណង់នៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់ដោះបំណុលគេ
កូនទៅធ្វើការគេចំណង់អីគេទៅមើលតែផ្ទះតែទេនឹងមានស្អីមើលបើអស់ហើយខ្វះតាំងពីហូបតាំងពីកាយខ្វះតាំងពីបុណ្យទានអីខ្វះទាំងអស់អត់មានស្អីតទៅមុខទៀត
ជាអ្នកភូមិមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលអះអាងថាបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុន EBC អស់ 12,000 ដុល្លារលោកសំវុទ្ធីនិយាយថាពលរដ្ឋមានការទុកចិត្តនិងហ៊ានយកលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅដាក់បញ្ញើជាមួយក្រុមហ៊ុននោះដោយសារពេលដែលក្រុមហ៊ុនចុះទៅឃោសនាផ្សព្វផ្សាយគឺមានការទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិ
ព្រោះក្រុមហ៊ុននឹងមករកស៊ីក្នុងស្រុកខ្មែរហើយមានចំណាយល់ព្រមបោះត្រាសញ្ញាពីក្រសួងមហាផ្ទៃណាពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុមូលបត្រកម្ពុជាហើយបានធ្វើបទបង្ហាញទៅតាមបណ្ដាស្ថាបគារតាមទីរួមខេត្តមួយចំនួនគឺធ្វើនៅសាលាខេត្តតែម្ដងហើយសួរថាឲ្យប្រជាជនភ័យអីទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនមិនត្រឹមរាជសាមញ្ញទេមន្ត្រីធំធំក៏មានចាញ់បោកដែរនៅភ្នំពេញនេះប៉ុន្តែគេអៀនមុខគេមិនហ៊ានចេញទេគេចោលក៏បានដែរប៉ុន្តែរាជនេះលុយបន្តិចបន្តួច10,000 20,000 50,000 ខ្លះ100,000ខ្លះ2,000គឺច្រើនណាស់សម្រាប់ប្រជាជន
កំពុងឈរលើបដាជាមួយពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតពេលដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីដើមសប្ដាហ៍មុននេះបុរសវ័យ68ឆ្នាំលោកសំវុទ្ធីឲ្យដឹងថារឿងឆោបបោកនេះបានផ្ទុះឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះហើយពួកគាត់បានឡើងមករកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិមិនតិចជាង5ដងឡើយដូចជានៅក្រសួងមកផ្ទៃក្រសួងយុតិធធរដ្ឋសភានិងខុទ្ទកាល័យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះផងដែរប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយនោះទេ
បាទយើងខាតពេលវេលាខាតសហ៊ុយឡើងចុះអញ្ចឹងណាការច្រើន សរុបជារួមហ្មងដែលយើងចាញ់បោកពេលហ្នឹងយើងខាតនឹងខាតអស់ពីខ្លួនលេងណាដីធ្លីផ្ទះសបែងត្រូវគេឡៃឡងត្រូវគេរើសអស់យកអញ្ចឹងណាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់7-8នាក់ដែលរងគ្រោះណា
ក្រុមពលរដ្ឋដែលអាហាងថាបានចាញ់បោកនោះបានទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្រាវជ្រាវចាប់ប្រធានក្រុមហ៊ុននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមកដោះស្រាយសងប្រាក់ពួកគាត់វិញដោយថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈក្នុងការចាំគឺជន់ឆោបោកទាំងនោះមិនអាចរត់រួចឡើយជាជនពិការជាងខាងស្ដាំមកពីខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលអាហាងថាបានចាញ់បោកលុយអស់ជាង30,000ដុល្លារលោកវុនវឹងនិយាយថាប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញមុខជួយអន្តរាគមន៍ពួកគាត់នឹងទទួលបានយុត្តិធម៌
ចង់ឲ្យសម្ដេចនឹងមានចំណាត់ការទៅលើក្រុមហ៊ុននឹងដៃជើងមួយចំនួនពួកយើងខ្ញុំចង់តែបានសំណងមកវិញទេបាទទី1លុយដើមទី2មានជំងឺចិត្តខាតបង់ការរស់ស៊ីអស់រយៈ 3-4 ឆ្នាំណាមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយចំណែកឯច្បាប់ទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តខុសអានោះច្បាប់គេដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមច្បាប់អានឹងរឿងរបស់ច្បាប
់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកមិនបានតាមដានរឿងនេះទេដោយបង្វែរឲ្យទៅសួរអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិវិញប៉ុន្តែយ៉ាងណាលោកថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការលើរឿងនេះហើយប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាបើតាមរបាយការណ៍គឺមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុន EBC មួយទេដែលមករត់ស៊ីបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតលោកសនជ័យបន្តថាបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការរកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ
ដោយសារតែអាជ្ញាធររដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងធ្វេសប្រហែសហើយដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគេហៅថាបោះទុនទៅហើយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននោះបោករឿងទប់ស្កាត់ខ្ញុំយល់ថាក្រុមហ៊ុនដែលរស់ស៊ីប្រភេទហ្នឹងត្រូវតែមានការពិនិត្យជឹកចាយនៅពេលដែលពួកគេដាក់ពាក្យសុំដំណើរការប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនណាហើយពិនិត្យមើលទៅលើនីតិវិធីឬក៏របៀបនៃពួកគេប្រតិបត្តិការនឹងរស់ស៊ីនៅកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាការរស់ស៊ីខ្លះដែលយើងមើលទៅថាមិនទំនងថានឹងមានប្រយោជន៍ដល់ជីវរដ្ឋទេត្រូវតែគិតគូរតាំងពីពួកគេសុំច្បាប់ប្រតិបត្តិការមកម្លេះ
កាលពីឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងយុតិធម៌រួមនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដោយបានបង្ហាញមុខមីខ្លងមួយចំនួនមានឈ្មោះលោកសៀនតាន់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន EBC ឈ្មោះហ៊ូតសវណ្ណជាប្រធានអង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឈ្មោះជីកូសាលីជាប្រធានសមាគមប្រឹក្សាយោបល់វិនិយោគក្រោយសន្និសីទនោះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការដោយសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ុន EBC ក្នុងករណីរឿងឆោបោកប្រាក់ពលរដ្ឋនេះកាលនោះក្រសួងមកផ្ទៃឲ្យដឹងថាក្រសួងទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងប្រមាណជាង 7,000 បណ្ដឹងក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះជាង 50,000 នាក់និងទឹកប្រាក់ជាង 6 លានដុល្លារប៉ុន្តែកាលនោះមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថាទិន្នន័យពិតប្រាកដអាចមានច្រើនជាងនេះខ្ញុំខុសគុណ VOD ភ្នំពេញ